Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas vas vodimo na kraj 70-ih godina, tačnije na kraj 78. i 79. godine, kada je u dva instituta u tadašnjoj Jugoslaviji napravljeno istraživanje donošenja odluka u radnim organizacijama u privredi. U pitanju je Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski institut Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, to je današnji Institut za filozofiju i društvenu teoriju, je li tako?
Institut za sociologiju.
A ne, to je ono, sada institut.
Kad su se razdvojili filozofije i sociolozije, onda su svako i na svoj institut, ovo bi bio sociološki, da.
Ono što je moj današnji gost, koga ste upravo čuli, profesor Mladen Lazić, istraživao u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, našlo se među koricama knjige koja nosi naslov Prilog istorije izgubljenog vremena, klasna svest radništva u samoupravnom socijalizmu. Ovu knjigu objavio je Albatros Plus. Profesoru Laziću, da li je uopšte u to vreme postojala klasna svest? Kako ste vi uopšte došli na ideju da radite to istraživanje? Je vam ono nametnuto? Što ste pomislili kad ste shvatili šta treba da istražujete?
Pa, to je rezultat najverovatnije prethodnog obrazovanja, načina na koji smo se obrazovali obojica ovde, doduše i kolega koji je radio u Srbiji, ja koji sam radio u Hrvatskoj i Bosni, također i u Srbiji, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dakle, pod uticajem takozvane grupe praksisovaca, koja je otvorila puteve za nešto što se tada smatralo kritičkim mišljenjem. Kao delom zvanične ideologije, marksističke ideologije, dakle reč je o marksističkom pristupu, ali marksističkom pristupu koji je u stvari počeo da ide protiv te zvanične ideologije i ispostavilo se da iako ostaje marksistički, bitno se razlikuje od onog što je bila zvanična ideologija. Dakle, u okviru te marksističke teorije ideja o klasnoj svesti, pre svega radništva, je bila sasvim prirodna. Ono što nije bilo prirodno, to je da se time niko nije bavio. Dakle, nije čudno što smo se mi time bavili, što sam se ja time bavio, nego što se niko drugi nije time bavio.
A što
bavio.
Se nije niko bavio time?
Pa nije se bavio time, kao što objašnjavam u knjizi, upravo zato zbog tog što je zvanična ideologija podrazumevala da je da u zemlji vlada radnička klasa kao vladajuća klasa i da prema tome nema potrebe da se istražuje nešto što je već potvrđeno u praksi. Istraživanje toga je samo po sebi dovodilo u sumnju, u početnu sumnju, takvu ideju, a kad su stigli rezultati istraživanja i kad je stigla njihova interpretacija, pokazalo se u stvari da se to, taj novi kritički marksistički pristup radikalno razlikuje po svojim domašajima od onog što je bila zvanična ideologija. Dakle, normalno je, kažem, bilo da se time čovjek bavi u to vreme, ali ta normalnost je bila nešto što je kao u vezi s COVID-om, ali sad više ne znamo šta je normalnost. Normalnost je ono što je, i zato se i zove knjiga o izgubljenom vremenu. Normalnost je bila nekada nešto, a u novom vremenu se pokazalo da je to nekada bilo u stvari van normalnosti.
Kako su radnici doživljavali svoj položaj? I ko su zapravo bili ti radnici? Mi smo imali radni narod, to je ona floskula koja se stalno koristila, pa je onda to podrazumevalo da je radni narod i doktor u bolnici, ali i onaj radnik za mašinom u fabrici, pa je to radni narod bio i onaj činovnik na šalteru. Dakle, šta je radnička klasa u vašem istraživanju?
Pa problem je teorijski ostao nerešen do danas, ne samo u marksističkoj društvenoj teoriji, nego u sociologiji kao takvoj. Dakle, problem definicije radničke klase ili bilo koje druge klase je otvoren problem. Kao što ste rekli, radni narod je bila jedna kategorija koja je bila sveobuhvatna, koja je na vrhu počinjala recimo predsjednikom Republike ili Josipom Brozom, a završavala na dnu nezaposlenima, kojih je u to vrijeme bilo prilično. Jel? Dakle, svi oni koji su na, u stvari građani, to je nešto što bi bilo identično današnjem pojmu građanina ili stanovnika jedne države. E, to je naravno nešto što teorija ne može da prihvati, ali problem određenja je nešto što se na kraju krajeva istorijski menja. U ono vreme, čak i neoficijalnoj, i oficijalnoj i neoficijalnoj društvenoj teoriji, radnička klasa je bila reducirana uglavnom na one koji su obavljali manuelni rad. Dakle, postoji nešto što bi bila, recimo, uža radnička klasa ili jezgra radničke klase, to su one koji se bave manuelnim radom, pa onda dolazi šire shvatanje radničke klase, koja obuhvata sve one koji ne zauzimaju neke rukovodeće položaje, i na kraju najšire određenje je ono koje obuhvata sve. Jel?
Da.
E sad, mi smo ovdje definisali, ili ja sam pre svega definisao ovu klasu, preko resursa kojima ljudi raspolažu. Dakle, radnička klasa, to su oni ljudi koji su u najamnom položaju, bez obzira da li je reč o kapitalizmu ili socijalizmu, koji ne raspolažu ni jednim od tri ključna društvena resursa. Jedno je politička moć, drugo je ekonomska moć, vlasništvo pre svega, i treće je kulturni kapital. Dakle, radnici su oni koji ne raspolažu ničim od toga, a u društvenom, odnosno rade u nešto, proizvode nešto, bilo da su to stvari, materijalni predmeti ili ideje.
Skoro 1000 ljudi je učestvovalo u ovoj vašoj anketi, u tom istraživanju. I oni nisu jednoznačni. I među njima postoje razlike u obrazovanju, u polu, u zaradama i tako dalje. Koliko je to uticalo na pojedine njihove odgovore? Koliko je to bilo važno za istraživanje?
Pa jedna od najvažnijih karakteristika socijalističkog društvenog sistema je bila fragmentacija društva, fragmentacija po različitim osnovama, fragmentacija po recimo etničkoj osnovi, pa onda fragmentacija po zaradama, pa onda fragmentacija po teritorijalna, pa onda i tako dalje i tako dalje. Na osnovu te fragmentacije i u krajnjoj liniji atomizacije režim je, odnosno sistem je mogao je lakše da vlada. Insistiralo se na tome da ne postoji ni jedan činilac izvan zvaničnih struktura koji može da prevlada tu fragmentaciju. To znači ne postoji nikakva mogućnost da se ljudi grupišu na neki način samostalno. Da se grupišu u stranke pa da to bude neki pluralistički politički sistem. Da se grupišu u samostalne sindikate pa da to bude neki ekonomski nezavisni sistem institucija. Da se grupišu s obzirom na recimo te neke idejne orijentacije pa da to budu neke recimo nacionalne reprezentacije u smislu predstavljanja nacionalnog, odnosno mobilizacije nacionalnog. Dakle, ovaj sistem je prisvojio, tako da kažem, sve te oblike predstavljanja, prisvojio sindikate preko zvaničnog sindikata, pored kojeg nije moglo biti nikakvog drugog, političko predstavljanje preko socijalističkog saveza, mimo kojeg nije moglo biti nijedne druge organizacije, osim Saveza komunista, ali koji je i sam bio s jedne strane kao deo te šire socijalističke porodice, institucija, s druge strane, naravno, u stvari njegova osovina koja je držala i taj sistem institucija i sistem u celini. I s obzirom na to, dakle, s obzirom na tu opštu atomizaciju, nije čudo što su rezultati istraživanja pokazali veliku divergenciju u vrednostnim opredeljenjima pripadnika jedne klase, jel? I to divergenciju po svim pitanjima o kojima smo se bavili. Od toga šta ko čini radničku klasu do toga kakav bi trebalo da bude sistem, društveni sistem, kakav bi trebalo da bude položaj radničke klase u tom sistemu, do toga ko zastupa za istinske interese radničke klase itd. Po svim pitanjima, ono što to je osnovni nalaz celog tog istraživanja, postoje velike razlike. I to su razlike koje su nesistematskog karaktera. Dakle, jedan ispitanik, tako da kažem, će se u jednom setu pitanja naći na jednoj strani sa jednom grupom sebi srodnih ljudi, a na drugom pitanju će se naći na sasvim suprotnoj strani u odnosu na te s kojima je bio u prethodnom pitanju. Dakle, ne samo da je postojala fragmentacija, tako da kažem, ljudi na njihova atomizacija na pojedince, nego je postojala i strahovita atomizacija s obzirom na stavove, na ideje, dakle fragmentacija ideja. Nema jedinstvenog toka razmišljanja, nema jedinstvenog tipa zaključivanja, nema ničeg u stvari jedinstvenog i postoji opšta podeljenost društva u idejnoj sferi.
Koliko su ti ljudi bili iskreni u tim odgovorima?
Pa to je uvek problem u empirijskim istraživanjima, sociološkim i ne samo sociološkim.
Ali hoću da pitam da li su se plašili da kažu svoje mišljenje?
Pa bilo je pitanja, naravno, bilo je pitanja koja su izgledala opasno u ono vreme, ali mislim, u društvenim naukama razvili tehnike kojima te probleme zaobilazimo. Dakle, pitamo razne
nekim drugim pitanjima,
na razne načine, pa kontrolišemo onda, s obzirom na odgovore na druga pitanja, kontrolišemo te odgovore i ako se radi o bitno protivrečnim odgovorima, uzimamo to u tumačenjima u obzir. Mada, ovo ne bi trebalo shvatiti sad kao suprot ono što sam ranije rekao. Dakle, protivrečnost nije nešto što je rezultat toga što čovjek skriva ono što misli, nego je protivrečnost u njegovoj glavi. Dakle, ljudi misle sasvim suprotne stvari istovremeno i nisu svjesni toga da misle suprotstavljeno, odnosno imaju suprotstavljene ideje o jednoj istoj stvari.
Tu su mi, recimo, zanimljiva, evo možemo da se podsjetimo tih nekih pitanja. Vi ste pitali ako su preduzeća na tržištu konkurenti, da li se mi solidarišemo sa radnicima iz tog konkurentskog preduzeća? A drugo pitanje je da li se mi više solidarišemo sa našim šefovima u našem preduzeću ili sa radnicima koji rade u nekom drugom preduzeću? I tu se, na primjer, jasno vidi ta konfuzija u odgovorima, rekla bih.
Konfuzija u odgovorima koja je posljedica sistema. Sistem je tako bio konstruisan. To je takozvani sistem tržišnog socijalizma u kome trebalo da istovremeno postoji neka opšta solidarnost na generalnom planu i borba za pojedinačne interese na individualnom planu. I sad se tu zaista ljudi među sobom odnose na protivrečne načine zavisno od uloge u koju se trenutno stave. Ako se stavi u ulogu zaposlenog u jednom preduzeću, njemu je interes da to preduzeće bolje postoji od konkurentskog preduzeća, jer će njegova plata biti veća. A ako se stavi u odnos prema svom nadređenom, onda će mu taj nadređeni biti neko bliži u odnosu na zaposlenog u drugom preduzeću, ali dalje s obzirom na to da od njega zavisi i visina plate koju će da ima i to da li će da zadrži posao ili neće i tip rada koji će da obavlja i tako dalje. Dakle, objektivna društveno-ekonomska struktura je bila postavljena tako da su se ljudi objektivno nalazili u protivrečnim položajima i u suprotstavljenim ulogama i onda su tu svoju objektivnu društvenu poziciju iskazivali kroz protivrečne ideje o tome šta je bolje za njih, kojim je bliži, kojim je dalji, ko je njihov saveznik, ko je njihov neprijatelj i tako dalje. A to je bio samoupravni socijalizam. Sitting staring out a window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And her mind said, fire it up. Let love live again. He's sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. The black man, till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light.
together, you and me still trying to figure out the world. Searching for a reason to believe in, what makes this big ball turn. But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth. Yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? To let our hearts say, fire it up. And let our souls say, fire it up. And let our minds say, fire it up. And so live again. Oh, please. And let your heart say, fire it up. And let your soul say, fire it up. And let your mind say, fire it up. And so live again. Oh, 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 baby, let your heart say, fire it up. And let your soul say, fire it up.
O knjizi Prilog istoriji izgubljenog vremena u današnjem stepeniku razgovaram sa profesorom Mladenom Lazićem. Koliko je razvijena svest kod različitih grupa u vašem istraživanju, na primjer kod onih koji imaju najviši nivo obrazovanja i kod onih koji imaju najmanji nivo obrazovanja, kod onih koji imaju recimo najveća primanja u toj grupi i kod onih koji imaju najmanja? Tu su bili neki zanimljivi zaključci, čini mi se.
Pa, kad je reč o primanjima, tu postoji doslednost, tu nedoslednosti, tako da kažem. Naime, najmanje su kritični prema poretku, jel, i prema položaju radnika u tom poretku, oni koji su imali najbolja primanja. Oni su, dakle, branili svoj položaj tako što su branili sistem u kojem su je taj položaj bio najpovoljniji. Istovremeno su takođe bili davali podršku poretku oni koji su bili najslabije plaćeni. Zašto? Zato što su najslabije plaćeni obično istovremeno i najslabije obrazovani i oni najmanje su uspevali da razumeju način na koji sistem funkcioniše. Dakle, najbliži onom što bi bila, recimo, što bi bio model klasne svesti, svesti o vlastitom interesu, o interesu grupe koje pripadam. Dakle, taj najbliži su tome bili oni negde u sredini po zaradama. Kod obrazovanja je malo drugčije. Kod obrazovanja ipak viši nivo saznanja ide sa većim obrazovanjem. Dakle, nekvalifikovani radnici pokazuju dosledno najmanje razumevanje sistema, odnosno najmanje kritički gledaju svoj položaj, dok oni sa višim obrazovanjem su relativno kritički raspoloženi. Ali opet nedosledno, jer kao i u svemu drugome, i zavisno od toga kako se postavi pitanje, na šta se stavi težište u tom pitanju, ljudi menjaju svoje pozicije bez obzira na ove objektivne pokazatelje i pokazuju se dosledni samo u toj nedoslednosti.
Koliko je bilo bitno iz koje grane privrede dolaze?
Pa to je uvek bilo bitno i to je i u tom istraživanju se pokazalo važnim. Naime, postoje poslovi koji ljude na neki način drže zajedno. Jer postoje poslovi u kojima sama vrsta rada atomizuje ljude, udaljuje ih jedne od druge. To znači da će, recimo, radnici u saobraćaju, oni koji sami voze kamione, voze taksije, voze tramvaje i tako dalje, nemaju komunikaciju s drugim radnicima tokom radnog vremena, oni pokazati niži nivo kolektivne svesti od onih koji rade zajedno. To su industrijski radnici, pogotovo u nekim oblastima. Ja sam radio različite istraživanja u to vreme, krajem 70-ih, 80-ih godina. Pokazalo se tada da najviši nivo klasne svesti imaju, šta mislite ko?
Rudari.
Ne, radnici koji rade u grafičkoj industriji. Oni Zašto? Koji dolaze u dodir s knjigama. Dakle, grafički radnici, oni koji štampaju knjige, novine i tako dalje, oni ponešto čitaju. I kod njih je taj nivo svesti bio najviši, uvek najviši.
Eto, zanimljivo.
Da.
Da li postoji razlika u toj klasnoj svesti kod žene i kod muškaraca?
Tu nema
da li je Pol,
razlika.
Da li je Pol bio bitan?
Interesantno je s obzirom na to da je Jugoslavija u to vreme bila dominantno još uvijek patriarhalno društvo i da je Pol uticao na različite druge pokazatelje. Počeo od ekonomskog položaja do tipa radnog mesta, do svega drugog, do nivoa obrazovanja, do vrste obrazovanja i tako dalje. Međutim, kad je reč o tom saznanju, o interesima grupe i o prirodi društvenog sistema, tu Pol nije igrao značajniju ulogu.
A koliko je značajnu ulogu igralo članstvo, na primjer, u Savezu komunista ili...
To je logično, da. To je logično. Dakle, onaj ko je bio s jedne strane u Savezu komunista ili s druge strane u Radničkom savjetu u samom preduzeću ili bio uključen na neki formalan način u zvanične institucije, taj je bio bliži zvaničnoj ideologiji i taj je manje bio sposoban da kritički razumeva društvo od ovih prvih.
Također vas je zanimalo da li radnici shvataju kakvo je stanje u društvu, što niste mogli da ih pitate direktno. Pa ste ih pitali, na primjer, ko rukovodi vašim preduzećem ili ko je najodgovorniji. Ako preduzeće dobro posluje, čija je najveća zasluga, a ako preduzeće ne posluje dobro, čija je najveća krivica. Do koje mere je sad tu prisutna ideologija, a odakle počinje ono što je realnost? Čega su oni očigledno svesni, ali se to u njihovim odgovorima i njihovom poimanju njihovog društva i njihovog preduzeća negde opet, da kažemo, i pojavljuje i ne pojavljuje.
Sad smo na jednom terenu koji je bio dosta istraživan u to vreme, ne dosta, nego je bio prekomerno istraživan u to vreme.
Je li vam to smetalo u istraživanju?
Ne, nije, naravno, jedan deo mog istraživanja je uključivao i taj problem. Samo hoću da kažem, sva istraživanja su pokazivala praktički istovetne rezultate. Dakle, na jednom nivou radnici su bili svesni postojanja društvene hijerarhije. I bili su svesni toga da ne oni, nego rukovodeće strukture u preduzeću, znači direktor pre svega, jel? Upravljaju tim preduzećem. Toga su bili svesni. Ali s druge strane, samoupravna ideologija koja je govorila o njima kao o grupi koja dominira u društvu, ih je na neki način, odnosno im je zaklanjala uvid u realno stanje stvari. Tako da se tu, kad su istraživači donošenja odluka u samoupravnim organizacijama postavili pitanje ko upravlja preduzećem, radnici bi odgovorili da je u to radnički savjet ili da su oni koji upravljaju, ali kada bi pitali ko stvarno donosi odluku, odnosno kakva je vaša moć u preduzeću, oni bi rekli naša moć je mala, a moć direktora je velika. Naravno, te dve stvari su protivrečne, ali kažem, protivrečnost je obeležje cele tadašnje idejne sfere.
Na kraju knjige dajte primjer istraživanja iz jednog preduzeća koje ste sami radili. Većinu tu čine žene, one su glasale za godišnji finansijski plan, ako se ne varam, jer elektronska industrija je u pitanju. Taj njihov OUR, odnosno organizacija, je poslovala sa gubitkom i taj plan je predviđao da će one lošije proći u toj godini, dakle 79. i neke još druge zaključke. Sve su one glasale za taj finansijski plan negde početkom 79. Vi ste u junu radili to vaše istraživanje. Ja bih voljela da nešto kažemo o tome, jer je to u stvari slika svih ovih teorijskih rezultata do kojih ste dolazili.
Pa formalna struktura odlučivanja je bila takva da su se bitne odluke donosile na zboru radnih ljudi, dakle u njima su učestvovali svi zaposleni, pa onda manje razradu tih odluka je donosio radnički savjet, čiji su članovi bili zaposleni, ali ne rukovodeći kadrovi, oni nisu mogli biti članovi radničkih savjeta, ali obično su radnički savjeti bili prepuni stručnjaka, tako da kažem. Najveći broj članova radničkog savjeta su najčešće bili stručnjaci i na kraju, na trećem nivou je finalne odluke potpisivao i praktički donosio direktor. I sad, pošto je bilo svima jasno da će konačnu odluku da donese direktor, onda na sastancima zbora radnika, pa čak i radničkog savjeta. Niko nije bio naročito zainteresovan za ono o čemu se tamo govori.
Dakle, čak i kad je u pitanju njihova sobstvena sudbina.
Bilo o čemu da se radi, to nije bilo predmet interesovanja s obzirom na realno stanje stvari. I dakle, oni su formalno odlučivali o nečem, a da nisu znali ni o čemu odlučuju, ni šta odlučuju, ni kakve će to posljedice da ima, jer im je bilo jasno u principu da to njihovo odlučivanje neće, odnosno njihov glas se neće čuti tamo gdje treba. Međutim, i sad, to je razlog zašto je ova knjiga dobrim delom sad ponovo i objavljena. Stvar je u tome da ta formalna struktura je dozvoljavala neke stvari, omogućavala neke stvari koje su ljudi mogli da iskoriste, da su smeli, da su hteli i da su znali. A to znači da su zaista, tako da kažem, vrhovnu vlast u preduzeću formalno imali zaposleni. Tako je ovaj moj rukopis, kad je bio napisan od strane direktora, proglašen za neprijateljski ideološki pamflet, kojim se napada socijalizam i zastupaju antimarksističke i tako dalje ideje, i bio je za to da se rukopis jednostavno zabrani. Međutim, odluku o tome donosi zbor radnika, ali zbor radnika u institutu čine ljudi sa visokim obrazovanjem, dakle naučnici. I na tom zboru koji je doneo konačnu odluku, svi su bili za taj rukopis, da taj rukopis bude objavljen. Samo jedan je zaposleni podržao direktora. I rukopis je bio objavljen tako u meri u kojoj je bio, to jest u krajnje ograničenom broju primjeraka. Znači, formalno, kad su ljudi hteli da nešto učine, oni su, i kad su znali da mogu to da učine, oni su nešto mogli da preduzmu. I još je, naravno, mnogo daleko poznatija situacija na samom Filozofskom fakultetu, gdje su pokušavali nekoliko godina da izbace otpor profesora sa filozofije i sociologije, ali nisu mogli jer to formalna pravila odlučivanja nisu omogućavala. To jest, trebalo je da zaposleni, a to znači kolege s fakulteta, glasaju za izbacivanje ovih osmoro sa fakulteta, a oni to nisu hteli da urade. I zato je morao biti donet poseban zakon kojim je ta situacija razrešena, jer to do tadašnja pravila nisu omogućavala. Dakle, sistem samoupravljanja je sadržao mogućnost, da tako kažem, intervencije u vladajuće odnose, intervencije samih ljudi, samih zaposlenih ili stanovništva ili tako dalje, samo što oni to, ljudi to nisu znali i nisu smeli i nisu hteli da koriste.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Mladena Lazića Prilog istoriji izgubljenog vremena. Među stvarima koje su anatemisane sa raspadom Jugoslavije, između ostalog i samoupravljanje, da li su u ovoj vašoj knjizi na neki način, u vašem istraživanju iz tih kasnih 70. godina, nalazi odgovor na pitanje zašto su radnici u bezbroj preduzeća na prostoru čitave bivše Jugoslavije manje više mirno posmatrali kako se njihova preduzeća urušavaju i prodaju bud zašto, odlaze u nekoj divljoj privatizaciji, u tajkunske ruke, kako ostaju bez posla i tako dalje i tako dalje.
Pa radne su se stvari događale istovremeno, jeli? Dakle, to kao i cela slika samoupravnog socijalizma ili tržišnog socijalizma, stvari su mnogo kompleksnije nego što se pretpostavlja i nego što ljudi žele da shvate. Naprimjer, konkretno ovo u vezi sa ovim što ste me pitali, delovalo je više činilaca. Recimo, jedan činilac koji odmah pada na pamet jeste nacionalizam. Dakle, sistem se urušavao tako što je tu socijalističku samoupravnu ideologiju zamenjivao novom kolektivističkom, a to znači nacionalnom ideologijom, i jako mnogo mobilizacijske energije je utrošeno na to da se ljudima skrene pogled sa njihovih ekonomskih interesa na ove druge, na nacionalne i državne interese. Dakle, to je jedan razlog. Prosto neshvatanje da se slavljenje države završava tako što propadaju preduzeća. S druge strane, ljudi su, kao što sam malo pre rekao, bili svjesni da neko drugi donosi odluke i da postupili oni ovako ili onako, najveća je verovatnoća da će odluke biti donete negde sa strane i da će oni biti prosto objekti donošenja tih odluka, odnosno žrtve donošenja odluka, i onda su se pomirili sa sudbinom. Ali s treće strane, nisu svi tako postupali. Dakle, mi smo bili svedoci tokom 90. godina, krajem 80. tokom 90. godina, otpora u raznim sredinama, uništavanju preduzeća, pokušajima da se ona privatizuju na nelegalan način, da se prvo liše svake tržišne vrednosti, da se kupe bud zašto i da bi se onda delovi toga, pre svega najčešće zemljište na kome se nalazi ili zgrade na kojem se nalazi, prodaju skuplje i tako dalje. Dakle, bilo je tih otpora, ali su ti otpori bili relativno marginalizovani zbog ona prva dva činioca, a s druge strane režim se jako trudio, ili režimi u svim republikama bivše Jugoslavije su se jako trudili da ti otpori budu nevidljivi za širu javnost. Dakle, i ono što se događalo nije bilo poznato ljudima, to što je bilo ostajalo nepoznato, to je istovremeno smanjivalo šanse da drugi pokušaju da urade nešto za sebe, kao što da učine ono što su ljudi koji su pružali otpor u nekim preduzećima pokušavali ili retko uspevali, ali barem pokušavali. Ja.
A kako je, na primjer, tu bilo u Gdanjsku, a nije bilo ovdje kod nas? Evo, sad je Uljanik pre možda jednu godinu dana konačno zatvorio svoje vrata.
U Gdanjsku stvari se događa mnogo pre.
Da li zato što nemaju socijalizma?
Ne, u Gdanjsku, prvi 80. godine. Uh-huh. Šta su oni tada napravili, a što kod nas nikad nije napravio? Napravili su ono o čemu sam pričao na početku, nezavisni sindikat. Dakle, napravili su neku vrstu institucije, neku vrstu mehanizma koji je predstavljao njihove zajedničke, odnosno njihove opšte interese. Dakle, neku vrstu idejnog i praktičkog lepka koji je onda i rukovodstva koje je proizašlo od ozdo, koje nije postavljeno od strane nekog drugog, nego koje je proizašlo iz samog pokreta i kojem su oni verovali i s kojim su zajedno mogli da konstruišu masovne društvene akcije. I to je režim poljski morao da prihvati zbog još jedne stvari. Zašto toga drugde nije bilo nego u Poljskoj? Zbog snage katoličke crkve u Poljskoj, i snage koja je održana tokom celog socijalizma. Dakle, Poljska katolička crkva je bila u prećutnom saglasju, tako da kažem, sa režimom. Režim je pružao mogućnosti da radi, a ona se obavezala da neće otvoreno da radi protiv tog režima. Ali ako nije radila otvoreno, radila je skriveno koliko je to mogla. Dakle, crkva je tu pomogla i uz pre svega naravno sindikate i delimično uz crkvu rodio se taj autonomni pokret koji je onda 90. godina odigrao tu antisistemsku ulogu, to jest uspeo je da on bude glavna poluga rušenja socijalizma za razliku od drugih zemalja.
A sad da se vratimo na solidarnost radničku.
Pa postoje nekoliko pretpostavki za solidarnost. Rekao sam, prvo mora postojati svest o zajedničkom interesu. Pričali smo o tome. Svest o zajedničkom interesu je ovde bila razorena time što su se pojavili parcijalni interesi po različitim dimenzijama. A drugo, nije postojala taj mobilizacijski mehanizam. Dakle, nije postojala neka organizacija bilo kakve vrste koja bi mogla da prevazilazi te podele po različitim osnovama i da drži fokus na tim elementima opšteg interesa. Dakle, bez toga dvoga nema ni solidarnosti. Solidarnost se javlja ad hoc. Dakle, u konkretnoj situaciji vezana za konkretnu osobu i za konkretnu grupu ljudi, ta solidarnost se može postići, ali na dugi rok u širim razmerama ne može. Bilo je pokušaja, recimo, nekih štrajkova solidarnosti, ali oni su beznačajni u odnosu na, recimo, opštu pojavu u to vreme tokom štrajkova. Bilo je mnogo štrajkova u Jugoslaviji. Dakle, tokom štrajka u jednom preduzeću skoro nikad se nije događalo, odnosno izuzetno retko se događalo da štrajkuje celo preduzeće. Ako su štrajkovali zaposleni, to su pre svega bili manuelni radnici, najčešće manuelni radnici, a službenici koji su bili praktički u istom položaju kao oni se vrlo retko pridruživali tom štrajku. Dakle, solidarnost nije bila mogla da se postigne čak ni u okviru jednog pa i manjeg preduzeća, a kad je reč o širim celinama, o industrijskim granama ili pak o celokupnoj ekonomiji, to o tome nije moglo biti ni govora.
Da. I to se zapravo i vidi iz odgovora na pojedina vaša pitanja u knjizi. Dakle, sudbina knjige je takva da je objavljeno tek onoliko primeraka koliko je moralo da se objavi, tamo negde 80-ih, je li tako?
81.
Da, 81. Da. Vaš kolega Milan Nikolić nije ni toliko uspeo da uradi, dakle, njegov deo istraživanja nije objavljen. I sad, mnogo godina kasnije, ova knjiga se ponovo pojavljuje. Pretpostavljam da je ona dragocena po svojim saznanjima pre svega za vaše kolege mlade istraživače ili istraživače koji će se baviti ne toliko istorijom Jugoslavije koliko možda istorijom radničkog pokreta i time šta je bila radnička klasa u bivšoj Jugoslaviji i šta je od nje na kraju krajeva danas ostalo, jel?
Pa ima više motiva, mislim. Pre svega, rekao sam, to je jedno važno područje sociologije koje je bilo potpuno zapostavljeno i o kojem nemamo nikakvih saznanja. A to područje pokazuje koliko je složena slika, kao što sam malo pre rekao, tog društvenog poretka u Jugoslaviji bila. Šta se događalo s jedne strane sa navodno vladajućom klasom u društvu, sa radničkom klasom, kakav je stvarni društveni položaj i struktura i njihovog ekonomskog položaja i njihove društvene svesti, odnosno klasne svesti i tako dalje. I s druge strane, kakve su prilike u kojima se ona rađa. Nemojmo zaboraviti, radnička klasa je praktički u Jugoslaviji rođena u socijalizmu.
Da.
Mi praktički pre socijalističkog poretka nismo ni imali, odnosno imali smo jednu vrlo malu društvenu grupu koja je obavljala poslove koje zovemo radničkim, jel? To Jugoslavija je bila, a pogotovo Srbija, jel? Odnosno sve
poljoprivredna.
Izrazito dominantno poljoprivredna zemlja. Dakle, reč je o jednoj klasi koja je faktički, fizički nastajala u to vreme. Dakle, ova knjiga pokazuje taj složen proces formiranja te grupacije i neuspeh da se ona formira kao neki delatni društveni subjekt. Dakle, radnička klasa Jugoslavije nije nastupila nijedan jedini put kao delatni društveni subjekt za razliku od radničke klase, recimo, kao Poljske, kao što ste vi malo pre naveli. S druge strane, značaj te knjige nije samo u tome što pokazuje realne društvene odnose u to vreme, nego svojim neposrednim sadržajem, nego i svojom sudbinom. Ona, dakle, demonstrira kako su ti odnosi bili kompleksni. Kako se ne može reći, Jugoslavija je bila autoritaran, odnosno totalitaran sistem u kojem nije bilo nikakve slobode. To je najobičnija glupost, jer upravo sudbina te knjige pokazuje da je slobode bilo ako je čovjek teo za nju da se bori. A slobode nema ako niko za nju neće se boriti. Sloboda se ne može dobiti. Sloboda se ne zatiče. Ona se mora napraviti. Jel? Slobodan prostor se mora napraviti i to je u Jugoslaviji bilo moguće ako je čovjek teo da se za to bori. Ta knjiga je svjedočanstvo, dakle, o mogućnostima koje su u to vrijeme postojale. Dakle, ne samo o mogućnostima da se istražuje, nego o mogućnostima da se čak, pa makar i u tako ograničenom obliku, to publikuje. Te su mogućnosti bile na nekim područjima znatno veće. One su bile utoliko veće ukoliko su to područje bila manje interesantna širokim krugovima stanovništva. Dakle, one su bile najveće, recimo, u umetnosti, pogotovo u likovnoj umetnosti, jer se znalo da likovna umetnost ne može da zainteresuje, recimo, radnike. Da one su bile znatno manje, ali su ipak postojale u drugim oblicima umetnosti, na primjer u književnosti ili u filmu, pogotovo. Dakle, kad vi danas gledate filmove iz 60. i 70. godina, vrlo često ćete se začuditi, pa zar je moguće da se tako nešto moglo snimiti u to vreme? A moglo se. Moglo se, trebalo je samo malo više hrabrosti. I trebalo je borbe da se ono što čovjek napravi pojavi u javnosti. A s druge strane, opet, te slobode, odnosno postojala je granica slobode. Dakle, režim je uvijek mogao da kaže, dalje od ove tačke se neće moći ići. Ali je trebalo pokazati, to sam želio sam da pokažem, da su te tačke bile pomične. One nisu bile cementirani zidovi na jedno mjesto. Vi ste mogli da gurate te tačke, vi ste mogli da proširujete prostor slobode uz borbu. I dakle, u tom smislu je, kažem, obična glupost govoriti o svesti, ne samo upravni jugoslovenski socijalizam, nego socijalizam uopšte na formu totalitarnog društva, jer sistem je pokušavao da kontroliše sve, ali nikad to nije uspevao da uradi nigde do kraja, pa čak ni u Sovjetskom savezu, a kamoli u Jugoslaviji.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Možemo li povući jednu liniju od radničke klase socijalizma i samoupravljanja do današnjih dana?
Pa ima jedna, nažalost, velika zajednička tačka, jer, a to je ono što sam pominjao pod pojmom atomizacije, fragmentacije, odnosno atomizacije. Dakle, ne, u to vreme, kad sam pisao tu knjigu, ja sam istovremeno pisao još jednu knjigu, moju doktorsku tezu o promjenama u savremenom kapitalizmu, jer sam tad godinu dana proveo u Americi i time sam se bavio. I ta druga knjiga je imala pod naslov Procesi podruštljavanja u kasnom kapitalizmu, gde sam zastupao tezu da taj proces nadilaženja privatnog prosto biva, neprestano napreduje zbog razvoja tehnologije i nužde same ekonomije. Da su preduzeća sve veća, da su preduzeća međusobno sve povezanija, da je sve nužnije planirati u kapitalizmu i tako dalje, i da se odvija taj jedan opšti proces udruživanja u sferi ekonomije, pa i u sferi društva u celini. To su dakle 70. godine. Posle toga kapitalizam se tehnološki razvija u nešto što ide upravo suprotno ovoj tezi, a to znači u pravcu atomizacije, fragmentacije i tako dalje. Dakle, koji je najtemeljnija promjena u procesu rada? Pa to je ovo što se sad pokazuje u vreme pandemije. Individualni rad kod kuće. Dakle, nema više tih socijalnih rada kao socijalnog procesa, procesa koji se odvija u grupama, procesa u kojima ljudi međusobno neposredno komuniciraju, razvijaju svoje ideje, osveštavaju neke stvari i tako dalje, nego su ljudi razbijeni na pojedince koje ne zanima niko drugi, njega zanima samo zadatak koji je dobio i ishod tog zadatka, to je da li će uspješno da ga obavi i koliko će od toga da zaradi. Dakle, to je ono što karakteriše savremeni proces rada i ta atomizacija, fragmentacija i tako dalje su vrlo loše pretpostavke za promjenu društva u nekom smjeru, humanijem smjeru, smjeru koji je bliži opšte ljudskim interesima, a ne privatnim pojedinačnim interesima.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Prilog istorije izgubljenog vremena. Autor je profesor Mladen Lazić. Knjigu je objavio Albatros Plus. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Thank you.